بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Birinci, öz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsə edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu wa Taala-dan qorxmaq, Rəbbimizin üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirmək, və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə və nədən ki çəkinməyə əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar və əziz qardaşlarım Allah sonsuz saydı həmisən Allah olsun ki Allah subhanət Allah bu cünə toplanıb da Rəbbimizi xatırlamağı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi zikr etməyi bizlərə nəsib edir bu nimətə görə Allah subhanət Allah sonsuz saydı həmisən Allah olsun Və bu cürlə daima toplanıb Rəbbimizi xatırlamağı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi zikr etməyi Allah Taala-ya dua edirəm ki, daima bizlərə nəsib etsin. Bəzi qardaşlarım, biz dərslərimizin birində Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi necə ki, sahabələr sevərdilər və bəzi nümunələr zikr etdik sahabələrdən ki, hansı ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi necə hörmət bəsləyib onu sevərdilər. Və inşallah bu günləri Allah Rasulü Allaha və onun Rasuluna sahabələr necə ittiva edərdilər, necə tabiçilik göstərərdilər. Onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrlərini necə yerinə yetirərdilər. Və bunlara aid bir bəzi misallar çəkəcəyik sahabələrin həyatından. Və bilin ki, dəyərli qardaşlarım, həqiqətən də Allaha və onun Rasuluna kim cavab veribsə, Allaha və onun Rasuluna kim cavab verəcəksə, kim ki ona tabiçilik göstərəcəksə, o insan qurtulacaq. O insan həm bu dünyada, həm də axirətdə qurtuluşa çatacaqdır. Çünki bu ən böyük qayədir ki, hansı ki Allah Subhanahu taala bizdən tələb edir onu. Onun Rasuluna tabiçilik göstərməyə, onun əmrlərini yerinə yetirməyə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmr etdiklərini yerinə yetirməyə. Çünki Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm özündən heç bir şeyə əmr etmir. Və özündən heç bir şeyə də qadağa qoymuyor. Qoyduğu ancaq Allah Taala'nın əmridir ki, necə ki Allah Taala buyurur ki, o özündən heç bir şey danışmır, ona nazil olan ancaq vəhidir ki, hansı ki Allah Taala Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə ona vəhiy edər. Və o da Allahdan olan əmrləri, qadağaları ümmətinə çatdırır. Və söylədiyimiz kimi, kim ki Allaha və onun Rasuluna cavab verəcəksə, ittiba edəcəksə, tabiçilik göstərəcəksə, o insan həm bu dünyada, həm də axirətdə qurtuluşa çatacaq. Və bilin ki, Allaha və onun Rasuluna cavab vermək insanın həyatı üçün ən böyük qayə olmalıdır. Necə ki, Allah Subhanahu taala dəyərli qardaşlarım, Ənfal surəsi 24-cü ayətində buyurur ki, ey iman gətirənlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sizi həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin. Subhanallah. Baxın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sizi həyat verəcək şeyləri çağırdığı zaman Allaha və onun Rasulundan çağırışına cavab verin, deyir. Həqiqətən də Allahın və onun Peyğəmbərinin çağırışına cavab vermək insanın həyatıdır. İnsanın qayəsidir və həm bu dünyada, həm də axirətdə də qurtuluşudur. Sonra Allah Taala buyurur ki, bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasında nə edər? Bir pərdə, bir maneə yaradar ki, o insan dil nədir? Haqqı qəbul etməz və siz onun huzuruna deyir, toplaşacaqsınız. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, Allah insanla onun qəlbi arasında bir sədd qoyar. O kəslər ki, hansı ki Allaha və onun rəsuluna cavab verməzlər. Allahın və onun rəsulunun çağırışına cavab verməzlər. Və həmçinin də deyilir ki, həqiqətən də qardaşlarım, Allah Taala bizlərə bu dünyada müəyyən bir ömür vaxt verib. Və hər birimiz də o vaxtı dəyərləndirməliyik, qiymətləndirməliyik. Çünki o vaxtı Allah Taala bizlərə əmanət olaraq verib ki, biz o vaxtdan istifadə edək. Vaxtı dəyərləndirək. O çox vaxtı eşitdiyimiz bir kəlmə var, deyirlər ki, vaxt qızıldır. Amma müsəlman üçün vaxt qızıldan dəyərlidir. Çünki qızılı almaq mümkündür, amma vaxtı almaq mümkün deyil. Ona görə sələflər deyərdilər ki, əgər məğrib, yəni gün batdısa, artıq həmin o gün bitir. Və o gün bükülərək, bir də qiyamət günü Allah-u Teala'nın huzurunda açılacaq. Allah-u Teala əmr edəcək o sənin günlərə. Çünki insanın həyatı o günlərdən, vaxtlardan ibarətdir. Allah subhanahu wa ta'ala əmr edəcək, o günlər açılacaq və sənin orada əməlindən başqa hesab olmayacaq, soru-sualı qoyulacaq, bir şeylə olmayacaq. Ona görə də bu günləri əməl dünyasıdırsa, Allah subhanahu wa ta'ala sənə ömür bəxş edibsə, çalış ki, bu vaxtdan, bu dəyərli vaxtdan istifadə et ki, qiyamət günü Allahın huzuruna çıxardacaq bir əməllərin olsun. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm zamanında da bilin ki, əmrlər, qadağalar hamısı gəlirdi. Və sahabələr də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn bu əmrləri, bu qadağaları eşidirdilər. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gələn bu vəhyi də bilirdilər və görürdülər sahabələr. Və sahabələrə də o ayələr ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nazil olub əmr və yaxud da qadağalar, sahabələr o ayələri eşitdikləri zaman dərhal itaat edərdilər, dərhal əməl edərdilər. Vallahi ki, indi bəzi misallar çəkəcəyik, özünüz görəcəksiniz, sahabələr necə Allah Rəsulü s.ə.v-in əmrinə tabi olurdular, onun çağırışına necə də cavab verirdilər. Sahabələr deməzlər ki, ya Rəsulullah, bizə biraz vaxt ver, qoy fikirləşək. Necə ki, bugünləri bu kəlimələr bizdən çıxır. Qoy bir dənə evə gedin, düşünün bu barədə. Və yaxud da qoy bir dənə istihar qılın. Fikirləşim görüm, saqqal saxlamaq olar yoxsa yox. Birdən qonşular mənə deyərlər ki, bu uşaq da vahabilərə qoşuldu, saqqal saxlasan. Və yaxud da qadınlar, atam qoymur, anam qoymur hicab bağlamağa. Qoy ərə gedərəm, ondan sonra hicab bağlayaram. Və s. kimi əmirlər bilin ki, Allah Rəsulü s.ə.v-in zamanında sahabələrə nazil oldu. Peyğəmbər s.ə.v nazil oldu və Peyğəmbər s.ə.v onu sahabələr deyirdi. Və sahabələrdən heç biri bu kəlmələri eşitməyir. Heç biri bu kəlmələri söyləməyir. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, hicab ayələri deyir, nazil olduqda bilirsinizmi ki, deyir, nə qədər qadınlar dedilər ki, mən axı cavanam, subhanallah. Heç bir qadın belə bir səhəlimə işlətmədi. Və heç bir qadın da söyləmədi ki, mən cavanam və yaxud da qoy ərə gedim, ondan sonra başımı bağlayaram. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, ayələr nazil olduqda ki, qadınlar başlarını və sinələrini öpsünlər, ayıb yerlərini qorusunlar, subhanallah. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, qadınlar əllərini atdılar, nə ki parça varsa, başladılar cırıb onu başlarına bağlamağa. O parçaları cırıb başlarına bağladılar. Sinələrini öpdülər ki, Allah subhanətə Allah'ın əmri gəlib. Həmin o qadınlar da cavan idilər. Ayşə radiyallahu anh nə yaşı var idi ki? Və yaxud da digər qadınların, hansı ki sahabələrin yoldaşları idi. Onlar da cavan idilər. Onlar da deyə bilərdilər ki, ya Rasulullah, biz cavanı axı, indidən mən başımı bağlayayım. Kim məni alacaq? Qalacam evdə, qarayacam və s. Və yaxud da atamdan bir dənə icazə alam və yaxud da anamdan görüm nə deyir. Onlar Allahın və Rasulun əmrini dərhal cavab verdilər, dərhal yerinə getirdilər. Zeynəb bint Cəhş, bilirsiniz ki, rəvayətlərdə gəlib ki, Qureyşin tanınmış qadınlarından idi, yəni varlı idi, zəngin idi. Və Allah Rasulü Muhammed s.ə.v oğulluğa götürdü Zeyd ibn Hərisinə, Zeyd ibn Həris radiyallahu anhu ilə onu evləndirmək istəyir. Və qadın istəmirdi ona getmək. Çünki Zeyd ibn Həris Peyğəmbər s.ə.v-nin həm oğulluğu idi, həm də qulluqçu idi Peyğəmbər s.ə.v-ində. Və Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v ilə qadın arasında diyalog olur. Və qadın istəmirdi ona ərə getməyə. Və Allah subhanətə Allah ayə nazil edir. Əhsab surəsi 36-cı ayətində ki, Allah və Peyğəmbəri bir iş hökum etdiyi zaman heç bir mümin kişi və qadına öz işlərində başqa bir yol tutmaq və yaxud da başqa bir yol seçməkdir, yaraşmaz. Allah və onun Peyğəmbərinə asi olan şəxs şübhəsiz ki, haqq yoldan açıq aydın deyir, azmışdır. Allah təala buyur. Və qadın deyir ki, mən ona ərə getsəm, ya Rasulullah, sən bir razı qalacaqsan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəli. Və qadın dərhal deyir ki, mən Allaha və onun Rəsuluna asi olmaram heç vaxt. Kəb ibn Məlik, radiyallahu anhu, hansı ki bilirsiniz, eşitmişsiniz. Kəb ibn Məlik, radiyallahu anhu, bir nəfərə borc verir. Və borcun vaxtı gələndə onların arasında mübahisə yaranır. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin evinin yanında olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu eşidir. Və çölə çıxanda Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Kəb ibn Məlikə işarə edir ki, yəni o sənə borc götürdüyü maldan bu qədərsini keç ona. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əli ilə işarə edir ona və Kəb ibn Məlik başa düşür ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm demək istəyir ki, yarısını keç ona, bağışla getsin. Və Kəb ibn Məlik radiyallahu anhu demir ki, ya Rasulallah, qoy biraz fikirləşeyim, görüm pulumdan keçə bilərəm yoxsa yox. Və yaxud da gedim istixara qalım, görüm keçərəm yoxsa yox. Kəb ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulallah, artıqdir mən bunu etdimdir. Kəb ibn Məlik deyir ki, artıq məndir bunu etdim ya Rasulallah. Subhanallah. Baxın sahabələrim, Allaha və onun Rasuluna necə cavab verərdilər. Allah və Rasulundan əmr gəldiyi zaman dərhal onun yerinə yetirdilər. O vaxtı soruşmurdular ki, bu sünnədir, vacibdir, müstəhəbdir, məkruhdur. Onu bu günləri biz soruşuruq. Eləyib eləməmək üçün soruşuruq. Deyirəm, bu sünnədirsə eləməyəcəm. Amma sahabələ ayədə nazil olduğu kimi Allahdan və Rasulundan bir əmr gəldiyi zaman onlar yalnız və yalnız eşitdik və itaat etdik deməkdən başqa bir sözləri qalmazdı. Və bilirsiniz ki, Kəb ibn Məlik radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çağırışına cavab vermədiyi görə Allah Taala onu cəzalandırır. Subhanallah. Allah Taala onu cəzalandırır. Ona görə də kim ki Allahın və onun peyğəmbərinin Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin çağırışına cavab verməzsə, o haqq edəcək ki, o insan ki ona cəza gəlsin. Və Kəb ibn Məlik radiyallahu anhu bilirsiniz ki, Təbuk döyüşünə getmir. Və Kəb ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, hər bir şeyim var idi, hər bir şeyim var idi, deyir. Hətta bundan əvvəl döyüşlərdə olmayan qədər malım, iki dənə dəvəm, Allah subhanahu Allah hər şey bəxş eləmişdi mənə. Və hər gündə, günü günə sataraq, deyirdim ki, sabahları hazırlaşıb gedərəm, sabahları hazırlaşıb gedərəm, sabahları hazırlaşıb gedərəm. Artıq bütün sahabələr hazırlaşmışlar, tədarüflərini görmüşlər, çünki cihada gedirlər, Peyğəmbər olsa elə onlara xəbər vermişdi ki, filan vaxtı çıxacaq. Lakin Kəb ibn Məlik günü günə sataraq bunu gecikdirir və bir də aylar ki, artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gediblər və qayıdırlar artıq döyüşdən. Döyüşdən artıq qayıdırlar. Və Kəb ibn Məlik radiyallahu anhu döyüşdən qayıdandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o cihada gedməyənləri hamısını bir-bir çağırır yana. Və münafiqlər, əksəriyyəti gəldilər, dedilər ki, cürbəcür bəhanə ilə üzürlər gətirdilər özünə. Biri dedi, nə bilim, uşaqlarım xəstə idi, biri dedi, filan yerə getmişdim, nə bilim, filan şey olmuşdu, pulum yox idi. Və Peyğəmbər s.ə.v onlar üçün ümumi bir dua edir ki, ya Rəbbi, onları bağışla. Və hətta Kəb ibn Məlikə imtihan gəlir və ona deyirlər ki, bəzi sahabələr ki, sən də gedilənsin diginə. Sən də bu cürlə get Peyğəmbər s.ə.v söylə, bir bəhanə gətir. O dua edəcək Allah Taalaya, Allah səni bağışlayacaq. Lakin Kəb ibn Məlik eləmir. Qorxur. Əvvəldir elə düşündüm ki, elə də deyəcəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Lakin gəlir Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, mənim heç bir üzrüm yoxdur, heç bir səbəbim yoxdur. Hər şey əla idi məndə. Sadəcə günü günə satdım və Allah Subhanahu taalanın qədəri ilə gedə bilmədim. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o və həmçinin onunla bərabər 3 nəfəri də deyir ki, bunların heç birini danışdırmayın. Ta Allahın əmri gələnə qədər. 50 gün o sahabələrə heç kəs danışdırmayın. Niyə görə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çağırışına, əmrinə cavab vermədiyinə görə imtihan gəlir olaraq. 50 gün heç kəs də onları danışdırmır. Kəb ibn Məlik deyir ki, bu geniş bir dünya mənə dar gəlirdi, sıxılırdım deyir. Heç kəs məni danışdırmır, heç kəs mənə salamı belə almırdılar. Allahın və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə cavab vermədiklərinə görə. Və sonda, əlhamdülillah ki, onun səbrinə görə Allah subhanahu taala ayələr nazir edir ki, və onları bəraət qazandırır ki, onlar o ayələr ki, hansı ki, bu günləri biz qiyamətə kimi oxunan bir ayələrdir ki, hər bir müsəlman oxunduqda onları xatırlayır. Həmçinin sahabələrin həyatından misallardan dəyərli qardaşlarım, bilirsiniz ki, Allah Resulü Muhammed s.ə.v. İslamın ilk əvvəllərində 16 və yaxud da bəzi rəvayətlərdə 17 ayə yaxın Beytül Məqdisə tərəf, yəni Beytül Qudsə tərəf qılıblar. Namazlarını. Yəni qiblə oraydı. Və bilirsiniz ki, Allah Resulü s.ə.v. həmişə Allahdan istəyərdi və qəlbi həmişə çəkərdi ki, qiblə Məkkə olsun. Və bir günləri Peyğəmbər s.ə.v. ayə nazil olur ki, Allah s.ə.v. buyurur ki, Ya Muhammed, biz sənin bir gözünün göyə tərəf çevrildiyini görürük. Ona görə də sənin razı qaldığın qibləyə tərəf döndürəcək səni. İndi üzünü Məscidül Hərama tərəf çevir. Harada olsanız, namaz vaxtı, yəni üzünüzü oraya döndərin. Kitab verilmiş ümmətlər bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu yaxşı bilirlər. Allah onların əməllərindən xəbərsiz deyildir. Ayəsi nazil olduqda Peyğəmbər sallallahu üzünü qibləyə tərəf, Məkkəyə tərəf, yəni Məscidül Hərama tərəf döndərir Kəbəyə. Və artıq 15, 16, 17 aydan sonra qılınan namazlardan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi qibləsi nədir? Bu günləri bütün müsəlmanların üst tutduğu Məscidül Hərəm Kəbə olur. Və bundan sonra sahabələrdən biri deyir, mən gəldim Quba məscidinə, İbn Ömər radiyallahu deyir. Quba məscidində deyir, əsr namazında. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, sübh namazında rükuda idi sahabələr. Sübh namazı və yaxud da əsrdə rükuda halında idilər deyir. Və gəldim deyir, dedim ki, kənardan ki, ey müsəlmanlar, bilirsiniz mi, artıq qiblə Kəbəyə tərəfdir. Və elə namazda ikən, rükuda ikən bütün sahabələr birbaşa döndülər qibləyə, Kəbəyə tərəf. Allahu Əkbar. Baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə, Allahın və Rasulun əmrini necə həris idilər onlar yerinə getirməyə. Ona görə də Allah s.ə.v onları ucaltdı. Ona görə də Allah s.ə.v az bir cəmaatla onlara bərəkət verdi. Az olmalarına baxmayaraq Allah s.ə.v onların dəvətlərinə bərəkət verdi ki, aləmlərə bu gözəl dəvəti yaydılar. Həmçinin gəlib ki, sahabələrin həyatından dəyərli qardaşlarım, bilirsiniz ki, Allah Resulü Muhammed s.ə.v namazda ikən Resulullah s.ə.v-dən gəlib ki, hədisdə Peyğəmbər s.ə.v Əbu Said Əl-Xudr radiyallahu deyir ki, sahabələrlə bir yerdə deyir, namazda idi. Və namaz qıldığımız vaxt Allah Resulü Muhammed s.ə.v deyir, əyildi və ayaqqabılarını çarptı ayağına. Və bilirsiniz ki, ayaqqabı ilə namaz qılmaq olar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yahudlər ayaqqabı ilə deyir, namaz qılmazlar. Siz onlara deyir, müxalif olun və ayaqqabı ilə namaz qılın. Və sahabə Peyğəmbər s.ə.v namazda ikən əyilir ayaqdan ayaqqabılarını çıxardır və namazı davam edir. Və Peyğəmbər s.ə.v-nin arxasında duran o sahabələr də əyilirlər, ayaqqabılarını çıxardırlar namazda, qoyurlar kənara. Allah Resulü s.ə.v namazı bitirəndən sonra soruşur ki, siz niyə görə çıxartdınız, deyir. Deyir, ya Resulullah, biz gördük, sən çıxartdın, ona görə biz də çıxartdıq. Subhanallah, itayətə baxın, ha, Allahu Akbar. Yəni, ikinci bir kəlimə yoxdur. Kimsə çıxardar, kimsə çıxartmaz. Peyğəmbər s.ə.v etdi, bunlar da hamısı edirlər. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v beyyət edəndə onlar dedilər ki, ya Resulullah, hara geçsən biz səninlə. Dənizin içində də girsən, biz səninlə bərabər giyib girəcəyik ora. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mənim ayaqqabılarımda nəcis var idi. Cəbrail ə.səlam gəldi və mənə dedi ki, ayaqqabılarımda nəcis var, onları çıxart. Ona görə deyir, mən çıxartdım, Peyğəmbər s.ə.v deyir. Və deyir, əgər sizdən biriniz namaza gəldiyi zaman ayaqqabı ilə gələrsə, ehtiyat etsə ki, ayaqqabılarının altında nəcis var, torpağa sürtsün onları. Sürtsün və dursun namaza. Və onu görədir mən etdim. Və sahabələr nədir? Allah Resulü s.ə.v-ə itaat etdilər. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrindən nümunələrdən şərabın hökmü, yəni şərab barəsində ayələr nazil olduğu zaman bilirsiniz ki, sahabələrin həyat tərzləri idi bu şərab içmək, cahilliyə zamanı. Və hətta onlar öz evlərində ambarlar var idi şərabdan. Bu işlə məşğul olanlar var idi onların içərisində, hansı ki, xurmadan, üzümdən şərab düzəldirdilər. Və üzümdən, xurmadan şərab düzəldirdilər və Ənəs İbni Məlik radiyallahu deyir ki, Əbu Təlhə evində idi və onlara deyir, sahabələr oturmuşdu, onlara şərab süzürdüm deyir. Ve bu vaxtı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayələr nazil olur. Şərabın haram olması barəsində. İçki də, qumar da, faloxları da. Bunlar hamısı şeytan əməlində olan mundar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasız. Və bir carçı çölə çıxır və başlayır qışqırmağa ki, artıq şərab haram edin. Və Ənəs ibn Məlik deyir ki, artıq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən əmr gəlib ki, içki haramdır. Və bu tələ deyir ki, götür deyir onları hamısını boşalt çölədir qapıdan. Subhanallah. Ənəs ibn Məlik deyir ki, qapımızın bir kəndarından sanki deyir, çay axırdı, çay, şərabdan deyir, çay axırdı. Bütün sahabələr evlərində olan o paçokları çıxarıb çölə boşaldırdılar hamısını. Çünki artıq əmr gəlmişdir ki, içki nədir? Haramdır, qadağandır. Baxın, bu da sahabələr, subhanallah. Əmr gəldisə dərhal onu qoyardılar kənara. Çünki bilirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadağan edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah və onun Rasulu onları ancaq və ancaq xeyirdən başqa bir şey istəməz. Vallahi ki, əksəriyyətimiz düşünürük ki, görürsən ki, əmr gəlir, eşidirik, oxuyuruq ayətləri, hədisləri ki, Allah subhanahu təala belə buyurdu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu, amma əməl eləmirik. Əməl etmirik. Və bilin ki, əziz qardaşlarım, Allahın və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bizim üçün seçdiyi o əmrlər bizim öz nəfsi istəklərimizdən, istədiklərimizdən üstündür və xeyirlidir bizim üçün. Çünki Allah Subhanahu taala və Peyğəmbəri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bizim üçün nəyin xeyirli olduğunu bizdən daha yaxşı bilir. Bizdən daha yaxşı bilir və Allahın və Peyğəmbərin əmrləri hər bir zaman üçündür. Hər bir zaman üçündür. Yəni belə bir şey yoxdur ki, o keçmişə aid idi. Onların zamanına aiddir, indi yox. Və yaxud da çoxsu görsən deyir ki, o vaxtı üz qırxan yox idi, deyəni onda saqqal saxlayıqdır. Subhanallah. Bu ancaq ağılsız bir insan deyə bilər. Ona görə də qadınların, baxsaz, bütün dinlərə baxsaz, saqqal həmiş olur. Saqqal kişinin nə idi? Kişinin seçilməsi üçün Allah subhanahu ta'ala ona bu fitrəti bəxş edib. Bütün dinlərə baxın, xristiyanlıq olsun, yahudlar, hamısında saqqal var. Həmçində baş bağlamaq var. Xristiyan qadınlara baxın, hansı o dinlərində olanlara. Başları necə bağlılar və yaxud da yahudlərdə olsun. Hamısında var bu. Onu görə görürsən, bu günləri özünü ağıllı sayanlar çıxırlar, deyirlər ki, yox, saqqal o vaxtki zamana aiddir. Və yaxud da saqqal çirkinliydi və s. kimi misallar gətirirlər. Və yaxud da qadınlar üçün. Və bilin ki, bunlar hamısı şeytanın əməlləridir ki, insanları Allahın dinindən uzaqlaşdırmağa çalışır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinin həyatından olan misallardan dəyərli qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında qadınlar Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin məscidinə, yəni məsciddə namaza, ibadətə gələrdilər. Və Əbu Əsid Əl-Ənsari radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsciddən çıxarkən yolda qadınların bir kişilərlə qarşılaşdığını gördü. Və gördü ki, qadınlar da kişilərlə bir-birindən üzbəüz gəlirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara əmr edir ki, geri çəkilindir. Siz deyir, yolun ortası ilə deyil, yolun deyir, kənarı ilə geriyindir. Yəni, kişilərin olduğu yerə girməyindir. Və bu əmirdən sonra sahabə deyir ki, biz gördük ki, qadınlar divara o qədər yaxın dayanardılar ki, yaxın yeriyərdilər ki, hətta paltalları deyir, yəni əbaları deyir, sürdülərdir divara deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrindən sonra. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin həyatından və həmçində sahabələrin həyatından necə ki, gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında Ənsardan olan bir dənə qadın yanında bir körpə uşağı, yəni balaca bir uşaq, qız uşağı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm qız uşağının qolunda deyir, qızıldandır bilərzik görür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bunun bir zəkatını, haqqını bir ödəyirsinizmi? Verirsinizmi? Qadın deyir ki, xeyirdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü bunların yerinə Allahın sənə atəşdən iki bilərzikdir taxmasına deyir, razı olarsan mı? Və qadın deyir ki, xeyirdir. Və dərhal o qızının qolunda olan bilərziyi çıxardaraq və deyir ki, bu Allah və onun Rasulu üçündür. Allah yolunda neydi? Sədəqə verir. Və həqiqətən də sahabələrin dəyərli qardaşlarım həyatında böyük bir ibrətlər fayda. Bunlar sadəcə bəzi misallar idi, hansı ki bunları qeyd etdi. Necə ki Allah Taala buyurur ki Quran-ı Kərimdə, yəni Allah aralarında hökm vermək üçün Allahın və Peyğəmbərinin yanına çağrıldıqları zaman möminlərin sözü ancaq eşitdik və itaat etdik deməkdən ibarətdir. Nicat tapanlar da məhz onlardır. Və Allah subhanahu taala və onun Peyğəmbəri yalnız və yalnız insanları, möminləri həm bu dünyada, həm də axirətdə onlara fayda verəcək, onlara xeyir gətirəcək əmrlər vermişdir. O əmrləri kim ki yerinə yetirəcəksə, həm bu dünyada, həm də axirətdə xeyir qazanacaq. Yox, kimsə bunlardan üz döndürəcəksə, onda həm bu dünyasını, Allah qorusun, həm də axirətini itirə bilər insan. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, dəyərli qardaşlarım, Rəbbimiz bu məclisimizi xeyirli, bərəkətli məclislərdən etsin. Bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun. Bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlimə olan La ilahe illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Bizləri Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in sünnətinə sımsıxı sarılan qullarına etsin və Rəbbimiz bizlərin günahlarını bağışlasın və bizləri əff etsin. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik. Əşhədu an la ilahə illə əstəğfiruka və ətubu iləyk.